Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având titlul Încadrarea biblică a celor șapte tunete, a celor patru îngeri și a celor patru cai. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi le urăm tuturor un bun venit, foarte călduros în numele scump al Domnului, ne dorim unii altora binecuvântarea lui Dumnezeu și o nouă întâlnire cu Dumnezeu, ca El să ne vorbească din nou prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui, să învioreze lucrarea Lui, pentru ca noi să scoatem din nou din izvorul Lui har după har. Pot să întreb cine este astăzi aici pentru prima dată? Ridicați, vă rog, scurt mâna. Avem pe cineva? Bun venit călduros! Și noi spunem aceasta întotdeauna și pretutindeni, prima dată să nu fie ultima dată. La prima participare, poate că auzi multe lucruri noi, iar abia la următoarele dăți le poți încadra biblic. Noi ne gândim aici la un loc din Scriptură, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa este scris în Deuteronom, capitolul 8. Deuteronom, capitolul 8. Aici citim versetele 3 și 4. Da, poate că vom mai adăuga și versetele 5 și 6, Deuteronom, capitolul 8, versetele 3 până la 6. Astfel, El te-a zmerit și te-a lăsat să suferi de foame, dar apoi te-a hrănit din nou cu mana pe care nu o cunoșteai nici tu și nici părinții tăi, ca să te conducă la cunoașterea că omul nu trăiește doar cu pâine, ci omul trăiește cu tot ceea ce iese din gura Domnului. Hainele pe care le-ai purtat nu s-au uzat și picioarele nu ți s-au umflat în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște deci în inima ta că Domnul Dumnezeul tău este educatorul tău, așa cum un tată își educă fiul. Și urmează poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând pe căile Lui și temându-te de El. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii dumnezeiești. Eu doresc să mai citesc versetele 45 și 46 din Deuteronom, capitolul 32. Dar după ce Moise rostise până la capăt toată cântarea aceasta înaintea tuturor israeliților și le-a zis, puneți-vă la inimă toate cuvintele acestea pe care vi le pun astăzi în mod solemn la inimă, să le întipăriți în copiii voștri, pentru ca ei să fie cu luare aminte la păzirea cu grijă a tuturor rânduielilor acestei legi. Și apoi urmează versetul, căci acesta nu este un cuvânt fără însemnătate pentru voi, ci de el atârnă viața voastră și prin păzirea acestui cuvânt veți dăinui multă vreme în țara în care treceți acum peste Iordan ca să o luați în stăpânire. Câte locuri din Scriptură s-ar putea citi în această legătură? Și eu cred că noi am înțeles despre ce este vorba. Este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, în care întregul sfat hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru este, pe de o parte, ascuns, iar pe de altă parte, este descoperit. Mulți au Biblia, milioane de oameni au Biblia, dar ei nu au descoperire despre Dumnezeu și despre Cuvântul lui Dumnezeu. Ei își fac propriile gânduri cu privire la cuvânt și rămân în ele, în cea mai mare parte, până la sfârșitul vieților. Harul pe care Dumnezeu îl dăruiește alor săi constă în a-L recunoaște pe El și planul Lui cu omenirea și în a pune la inimă cuvântul, așa cum l-am auzit și l-am citit împreună, prin descoperire, iar apoi, desigur, în a nu adăuga nimic la cuvântul Lui și nici a nu scoate nimic din El, ci pur și simplu în a-L lăsa așa cum este și, de asemenea, în legătura în care L-a pus Dumnezeu. Astăzi am avut aici, în această casă, o conversație cu câțiva frați și eu cred că nouă, tuturor care încă suntem aici acum, un lucru ne-a devenit din nou mare și anume să nu adăugăm nimic la cuvânt și să nu scoatem nimic din el, ci simplu și curat să lăsăm totul așa cum ni l-a dăruit Dumnezeu. Dar noi vedem de asemenea atât de mult că nu fiecare ar trebui să se încumete să fie învățător. Iacov scrie, noi, învățătorii, vom avea parte de o judecată cu atât mai aspră. Am aici un citat al fratului Branham din cele două predici de introducere în peceți, din prima predică, Dumnezeu ascuns și descoperit în simplitate. Acolo el spune următoarele la pagina 15, citat. În această seară dorim să vorbim despre legătura dintre epocile adunării și descoperirea peceților. Între acestea se află o mare prăpastie. După ce am terminat cu cele șapte epoci ale adunării, am vorbit imediat după aceea despre cele 70 de săptămâni ale lui Daniel, căci ele aparțin împreună. Eu am spus atunci, dacă voi vorbi vreodată despre cele șapte peceți, trebuie mai întâi să vorbesc despre cele 70 de săptămâni ale lui Daniel pentru a le lega de peceți. Apoi mai rămâne capitolul 5 din Apocalipsa cu cartea pecetluită despre care dorim să vorbim în seara aceasta. Încă un aliniat. Noi suntem în partea de învățătură și voi puteți înțelege ce mare strădanie este pentru mine, căci dacă învăț ceva greșit, atunci trebuie să dau socoteală pentru aceasta. Așadar, nu am voie să iau ceea ce a spus altcineva, ci trebuie să fie inspirat. Și eu cred că cei șapte îngeri care țin cele șapte tunete vor îngădui aceasta. Din pricina acestui ultim aliniat, din pricina acestei ultime propoziții, de fapt am citit tot ceea ce am citit. Într-adevăr, este așa că unii frați, fără ca noi să vrem acum să dăm o sentință de judecată, cu adevărat ei nu au înțeles ceea ce a spus fratele Branham. Și eu doresc să menționez aceasta, fratele Kupfer mi-a atras atenția asupra acestui lucru, Eu am scris-o în scrisoarea circulară din decembrie 1988 și cred că acolo toți o pot citi foarte clar. Aș avea eventual o întrebare. Lucrurile pe care le expunem în scris sunt suficient de clare și de înțeles pentru toți? Este așa. Eu cred că cine a experimentat harul lui Dumnezeu și este călăuzit prin Duhul lui Dumnezeu în tot adevărul, nu va avea nicio greutate să urmărească aceste expuneri, deoarece ele sunt pur și simplu convingătoare pe baza Scripturii, ele vorbesc de la sine și dau lămurire despre ceea ce expunem. Mi-am notat trei predici ale fratelui Branham și anume predica a te rușina de el și predica a face o slujbă lui Dumnezeu fără voia lui și predica evenimentele în lumina cuvântului profetic. Am luat odată doar aceste trei predici și am citit în ele cum fratele Branham face referire la cei șapte îngeri care în 28 februarie 1963 au coborât în norul supranatural când i s-a spus fratelui Branham, întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit timpul să fie deschise cele șapte peceți. Și prin faptul că un tunet atât de puternic a răsunat în șapte etape, când s-a întâmplat aceasta, el, fratele Branham, a pus mereu acest eveniment în legătură cu îngerii și cu șapte tunete. Frații care nu sunt atenți și nu merg până la baza acestui lucru, au doar șapte tunete și apoi s-a jos la Apocalipsa 10 și apoi pornesc să tune, fără să aibă cea mai mică idee în ce legătură a fost spus ceea ce a fost spus. Și apoi fratele Branham spune, cei șapte îngeri țin taina celor șapte tunete. Și apoi ei sar iară jos la Apocalipsa 10 și nici nu știu că aceasta nu are nimic de a face cu acel lucru. Și o voi spune clar, noi suntem aici, pur și simplu, pentru a-i da dreptate numai lui Dumnezeu. Nu nouă, nu mie, nu ție, ci numai pentru a-i da dreptate lui Dumnezeu. La aceasta avem dreptul, iar Dumnezeu cu atât mai mult. Noi trebuie pur și simplu să știm că la această coborâre sau la această însărcinare care i-a fost dată fratului Branham, înainte de deschiderea peceților, era imposibil să se fi împlinit Apocalipsa 10, căci acolo Domnul vine ca înger al legământului și are deja cartea deschisă în mâna lui. Înainte de deschiderea peceților, el nu avea încă nicio carte în mână, nici o carte închisă, nici una deschisă. Trebuie să respectăm și cronologia Sfintei Scripturi și să știm în ce ordine dumnezeiască trebuie să decurgă lucrurile. Aici fratele Branham spune, atunci mai rămâne Apocalipsa, capitolul 5, cu cartea pecetluită. Deci, cartea era încă pecetluită în ziua aceea, pe 17 martie, când el a început să țină seria de predici. În Apocalipsa 10, cartea este deschisă. Și acolo nu vin șapte îngeri cu o carte deschisă, ci acolo vine Domnul ca înger al legământului cu cartea deschisă, și apoi pune piciorul pe pământ și pe mare și strigă că nu va mai fi timp. Eu cred că acest lucru este foarte, foarte important, căci, după cum tocmai s-a spus deja, în acest loc avem numai o singură sarcină în teama sfântă de Dumnezeu. Să împărțim drept cuvântul și să-i dăm dreptate lui Dumnezeu în toate privințele. Și dacă, desigur, fiecare ar compara legăturile și cele spuse între ele și ar ști unde își au locul, atunci totul ar fi în ordine. Dar atât doar cu privire la această temă care astăzi a fost doar menționată pe scurt. Eu însumi îmi fac reproșul că nu am spus destul. Dar, pe de altă parte, este așa că adevărurile biblice nu sunt vestite în discuții, ci în predică, nu în dispute de ceartă, ci prin vestirea deschisă a cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi să audă toți cei care au o ureche de auzit ceea ce Duhul spune adunărilor. În acest cuvânt din Apocalipsa 10, citesc doar acest singur verset ca să ne arate că atunci ceea ce a fost deschis sau ceea ce a fost spus a fost pecetluit. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 4. După ce au vorbit cele șapte tunete, am vrut să scriu, dar am auzit un glas care mi-a strigat din cer, pecetluiește ceea ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. Aș dori să spun pentru lămurire și în încheiere, când fratele Branham vorbește despre cele șapte tunete și pune ceva în legătură cu ele, atunci el se referă la trăirea aceea la detonație. Cum bine știți, copacii, vârfurile copacilor au fost retezate, stâncile s-au despicat, iar pietrele s-au rostogolit la vale. A fost o trăire puternică, întreaga împrejurime a fost guduită de ceea ce s-a întâmplat acolo și fratele Branham a bătut de șapte ori una după alta în amvon și a spus, în felul acesta au răsunat unul după altul cele șapte tunete. Încă o dată să fie accentuat, acestea nu au fost cele șapte tunete din Apocalipsa capitolul 10, ci aceasta s-a întâmplat în legătură cu apariția norului supranatural și cu însărcinarea care i-a fost dată de a se întoarce la Jeffersonville pentru a vorbi apoi despre peceți. Eu să cotez că vă sunt dator tuturor cu această clarificare, căci se aud tot felul de lucruri. Și apoi apare mereu întrebarea dacă noi credem din inimă în acest loc, în slujba fratului Branham, 100%. Dar la fel, 100%, noi credem că tot ceea ce a învățat el trebuie să aducem înapoi la Scriptură și că aici ne vom căuta și ne vom găsi absolutul nostru. Aceasta a spus fratele Branham. Fratele Rus tocmai a amintit acest lucru, el a spus, absolutul meu este cuvântul, și a ridicat Biblia. Și același lucru îl facem și noi în acest loc, dar după cum am spus, într-adevăr depinde întotdeauna nu doar să auzi muzica, ci să știi ce se cântă, să recunoști legăturile. Și pentru aceasta va fi probabil necesar ca Dumnezeu să așeze în adunare. Nu ca cineva să-și însușească o sarcină și să spună, ceea ce poate face acela, pot face și eu, iar ceea ce face el, voi face și eu. Nu, aceasta nu trebuie să fie. Trebuie pur și simplu să poți aștepta să fii așezat de Dumnezeu atunci când este vorba despre o însărcinare în istoria mântuirii. Și noi credem că, într-adevăr, trăim acum o parte a istoriei mântuirii, dar că în aceste zile suntem o parte a istoriei dumnezeiești a mântuirii, după cum și Israel este o parte a istoriei dumnezeiești a mântuirii. Există ambele sau amândouă. Există adunarea dintre națiuni și apoi există poporul Israel. spre care Dumnezeu s-a îndreptat prin Avram, Isaac și Iacov, iar mai departe prin cele 12 seminții până în zilele noastre. Și în ceea ce privește evenimentele timpului, avem câte ceva de remarcat. Aș dori ca, înainte de a face aceasta, să citesc din Psalmul 121. Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a creat cerul și pământul. El nu va lăsa să ți se clatine piciorul, păzitorul tău nu dormitează. Nu, nici nu dormitează, nici nu doarme păzitorul lui Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. Ca soarele să nu te bată ziua, nici luna noaptea, Domnul te păzește de orice rău, El îți păzește sufletul, Domnul te păzește la ieșire și la intrare, de acum și până în veci. Dumnezeu este pur și simplu Dumnezeul poporului Său. Fie în vechiul legământ, fie în nou legământ, El a încheiat un legământ și El s-a obligat pe sine însuși și El ține ceea ce a promis și face ceea ce a făgăduit. Aici este scris, Domnul este păzitorul tău și păzitorul lui Israel nu doarme și nu dormitează. Există și un alt cuvânt care vorbește tot despre faptul că Domnul nu doarme, ci veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Așa este scris în Ieremia, capitolul 1, versetul 12. Ieremia, capitolul 1, versetul 12. Atunci Domnul mi-a zis, bine ai văzut. Da, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Dumnezeu a lăsat să fie vestit totul mai dinainte prin gura robilor și profeților săi. Și ceea ce se petrece în zilele noastre a fost deja vestit mai dinainte în Vechiul și Noul Testament. De asemenea, necazurile și greutățile, mai ales pentru Israel, au fost vestite mai dinainte. Și când ne gândim că vor veni vremuri și mai rele, așa cum au mai fost mai înainte, atunci aceasta ne întristează pe de o parte, iar pe de altă parte știm, așa a spus Dumnezeu și așa se va și întâmpla. Dacă privim la situația actuală a lumii, atunci vedem foarte multe lucruri. Și ne putem spune unul altuia ceea ce a spus Domnul nostru în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie și rugați-vă. Da, poate că aș vrea chiar să citesc și acest cuvânt, și rugați-vă ca să fiți îmbrăcați cu putere pentru a scăpa de toate acestea. De asemenea, foarte important, Luca 21, versetul 35 și 36. Căci ea va veni, deci ziua aceea, peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă să primiți puterea să scăpați de tot ce va veni și să vă înfățișați înaintea Fiului Omului. O altă traducere spune și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Așadar, aici nu este vorba doar despre faptul că va veni o zi peste întreaga omenire, ci despre faptul că cei credincioși trebuie să se roage și să vegheze ca să primească putere. Acea putere de care avem nevoie pentru a scăpa de toate lucrurile care trebuie să vină peste toată fața Pământului. Despre aceasta trebuie să fie vorba în principal pentru noi. La ce ar folosi dacă am putea încadra totul cu privire la adunare, la Israel și la popoare, înainte să vină ziua aceea, dar mai înainte nu am fi primit puterea care poate să aducă răscumpărarea trupului nostru și transformarea. Atunci ar deveni o cunoaștere care ar putea deveni un chin și ar putea duce de asemenea la dezamăgire. Dorim să ne rugăm și mai serios decât până acum ca Dumnezeu să ne dăruiască puterea de care avem nevoie pentru a fi ridicați de pe acest pământ, pentru a fi transformați și apoi să fim la Domnul pentru totdeauna. Am menționat deja din când în când că în aceste zile se întâmplă multe lucruri și observăm că totul se îndreaptă împotriva lui Israel. Nu poate fi altfel, căci așa a fost deja în Vechiul Testament și așa va fi până la ultima luptă, când toate popoarele pământului se vor strânge împotriva Ierusalimului. Există câteva cuvinte pe care le putem citi cu privire la risipirea poporului Israel și de asemenea la suferința care i-a fost pricinuită acestui popor. Citesc pentru aceasta din Zaharia, capitolul 6, Zaharia, capitolul 6, primele 5 versete. Zaharia 6, versetele 1 până la 5. Când mi-am ridicat din nou privirea și m-am uitat, am văzut patru care, ieșind dintre doi munți, munții însă erau de aramă. La carul dintâi erau cai roibi, la al doilea car erau cai negri, la al treilea car erau cai albi și la al patrulea car erau cai bălțați. Roșu, negru, alb, gălbui, așadar palid. Cele trei culori amestecate, în total patru. De ce vă amintește aceasta? De primele patru peceți. Un călăreț alb, roșu, negru, iar apoi vine cel gălbui, cel palid, unde aceste prime trei culori sunt amestecate împreună. Despre acești călăreți și despre aceste care și cailor și despre tot ce este legat de acestea, se spune apoi următorul lucru. Citim mai departe de la versetul 4. Atunci l-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, Domnul meu, ce înseamnă toate acestea? Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerului care ies după ce s-au înfățișat înaintea Domnului întregului pământ. Dacă reținem acum pentru scurt timp expresia cele patru vânturi, haideți să mergem la Apocalipsa, capitolul 7. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1. După aceea am văzut patru îngeri stând la cele patru colțuri ale pământului și ținând bine cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle niciun vânt pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Noi știm că aceasta nu are nimic de a face cu faptul dacă astăzi tăria vântului este de 5 sau de 11. Aici se vorbește profetic despre judecăți, aici este spus profetic ceva care nu are absolut nimic de a face cu suflarea obișnuită a vântului, ci cu judecăți și așa mai departe. Acest lucru este spus foarte clar în versetele 2 și 3. Mai citesc versetul 3. Nu vă tămați nici pământul, nici marea, nici copacii, până când nu-i vom însemna cu o pecete pe robii Dumnezeului nostru pe frunțile lor. Așadar, nu poate avea loc nicio vătămare până când nu a avut loc pecetluirea. Ajungem acum la Eufrat, unde se petrec acum toate acestea și unde Saddam Hussein își conduce stăpânirea. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13 și poate și versetul 14. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 și 14. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță, atunci am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, poruncindu-i celui de-al șaselea înger care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Următoarele lucruri se petrec în aceste zile, acolo unde este nenorocirea directă, unde ura ucigătoare împotriva lui Israel este la ea acasă, acolo aceste duhuri legate își fac apariția anunțându-se, dar ele încă nu pot aduce la îndeplinire ceea ce ar dori să aducă la îndeplinire. Chiar și un câine care latră, dacă este legat, încă nu poate face prea multă pagubă. Așadar, ele rămân legate până în ziua aceea, până în ceasul acela când va trâmbița al șaselea înger. Înainte de aceasta, nenorocirea nu va putea veni peste Israel. Și priviți, ce am spus noi de la început, când a început această confruntare? Toți se temeau că vor fi folosite arme chimice. Timpul pentru aceasta încă nu a sosit. Ele vor fi folosite potrivit cu Zaharia 12, abia în ultima luptă, abia atunci vor putrezi și vor cădea afară ochii oamenilor, limba și așa mai departe. Nu acum. Și aceasta nu se va întâmpla lui Israel, ci acelorla care vor ataca Israelul. Trebuie așadar să citim cu atenție și exact aceste lucruri pentru a ști ce a fost spus în cuvântul profetic. Ceea ce ne apasă foarte mult pe noi, care purtăm sau avem acte de identitate și pașapoarte germane, care suntem de naționalitate germană, este faptul că încă o dată germanii au fost cei care au livrat gazul și au construit acele fabrici acolo pentru a face un profit uriaș. Aceasta ne întristează nespus de mult, căci încă este viu în amintirea noastră felul în care atât de mulți iudei au fost gazați în cea de-a treia împărăție și tot ceea ce s-a petrecut. Întreaga lume a răspuns pe bună dreptate cu revoltă la aceasta. Noi ne aflăm în mijlocul unei țări, dar întocmai ca toți ceilalți, nu aparținem în primul rând în mod pământesc unei țări, ci cetățenia noastră este în cer. Noi suntem cetățeni ai lui Dumnezeu și oameni din casa lui Dumnezeu. Și totuși ne întristează ceea ce fac oamenii de afacere și antreprenorii. Pe de altă parte, suntem cu toții foarte recunoscători pentru ceea ce s-a petrecut în săptămâna trecută, și anume că politicienii ca din nicio altă țară din lume s-au pus de partea lui Israel, din America, iar Republica Federală Germania pe locul al doilea. Noi ne bucurăm de aceasta, căci cine binecuvântează Israelul va fi binecuvântat de Dumnezeu. Am aici un tractat care ar trebui să-i pună pe toți pe gânduri, Papa și Arafat. Dacă toate acestea corespund 100% sau nu, trebuie pur și simplu lăsat deocamdată așa. Aici este scris următorul lucru. La începutul anilor 40, un tânăr reprezentant polonez, care era angajat la fabrica chimică I.G. Farben, producătoarea de cianură de potasiu, a vândut acest produs. Aici urmează întreaga descriere potrivit căreia acest om, care astăzi conduce la Vatican, a dus o travă la Auschwitz. Eu nu am scris-o, ci doar mi-a fost trimisă. Ce am mai văzut? Noi am mai constatat următorul lucru, că iudeii cer și imploră Vaticanul să îi recunoască. Ați observat cu toții lucrul acesta? Ei nu știu ce fac. Pe de altă parte, și în aceasta trebuie să se împlinească Scriptura, căci atunci se va încheia un legământ. Da, dar când acesta va fi încheiat, atunci mai sunt în total 7 ani, iar cei 7 ani vor fi după răpire. Așadar, cât de aproape trebuie să fie răpirea dacă dezvoltările politice iau deja chip înaintea ochilor noștri? Toți vedem aceasta foarte, foarte clar și se va ajunge acolo, căci la Papa nu intră și iese doar Arafat. Acolo intră și ies cei mai înalți dregători, fie musulmani, fie hinduși, oricine ar fi ei, ei toți intră și ies. Ce am spus și ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Este cetatea cea mare care stăpânește peste regii pământului. Și aceasta nu este New York și nici Moscova, ele au toate propriile lor greutăți. Cel care își instruiește oamenii lui, și anume pe iezuiți, pretutindeni, aici se poate citi cum sunt infiltrați iezuiții în lucrurile iudaice și pretutindeni, ca să spunem așa, pentru a orienta direcția desfășurării lucrurilor. Oamenii care sunt informați știu ce se petrece. Spun aceste lucruri numai pentru a ne face atenți că astfel am intrat și am ajuns într-adevăr în ultima epocă a timpului nostru. Și chemarea, voi poporul meu, ieșiți afară, separați-vă și nu vă atingeți de nimic necurat. Trebuie vestit tot mai tare, tot mai clar. Și noi avem nevoie de aceste informații pentru a ști unde este adevăratul pericol, fie pentru adunare, fie pentru Israel, ca să știm pur și simplu unde șade într-adevăr marele vrăjmaș. Omul acesta nu și-a luat singur această funcție, ci a fost pus acolo și trebuie să joace un rol pe care poate nici nu l-a vrut să-l joace. Dar așa a fost cu Iuda, așa a fost și cu alții care pur și simplu au avut de jucat un rol care avea undeva legătură cu întreaga desfășurare a evenimentelor și era legat de aceasta. Un lucru putem evidenția din nou, întreaga greutate a religiei, a economiei și a politicii mondiale se va concentra aici, în Europa, care se ridică acum sub tratatele romane, cu sediul principal aici și acolo, nu este nevoie să o spunem mereu, aici își vor urma lucrurile cursul lor. Și astfel putem spune cu toată certitudinea, așa cum am sugerat deja mai înainte, că politica mondială este făcută tocmai acolo. Și va veni ziua când papa va obține pur și simplu pentru statul iudeu aprobarea pentru a putea zidi templul. Încă de astăzi se spune că este cetatea celor trei religii principale, a iudaismului, a creștinismului și a islamului. Și voi știți, când firele se adună astfel la oaltă, atunci pentru el va fi un lucru mic să spună: ascultați puțin, noi suntem cu toții frați, haideți să păstrăm pacea între noi. Există deja cele două sanctuare ale islamului, așadar mai poate fi adăugat încă unul. Și spun aceasta deoarece în Apocalipsa 11 este scris: măsoară templul lui Dumnezeu și pe cei ce se închină în el, dar curtea de afară n-o măsura, las-o la o parte, căci ea va fi dată pe mâna neamurilor. Vă citesc: cât timp se va întâmpla aceasta? Aici este scris în Apocalipsa 11, versetul 2: dar curtea de afară a templului, las-o la o parte și n-o măsura, căci a fost dată neamurilor și ele vor călca în picioare cetatea sfântă vreme de 42 de luni. Cât înseamnă 42 de luni? Exact 3 ani și jumătate. Apoi legământul va fi rupt, cei 144.000 îl vor recunoaște pe Hristos ca Mesia al lor și îl vor vedea cine este în realitate anticristul, care vine acolo ca să inaugureze templul și apoi se așează ca și cum ar fi Dumnezeu. El are deja îmbrăcămintea potrivită pentru aceasta, o robă albă sau o haină preoțească albă, poate și roza roșie, cine știe, și atunci are loc această ruptură. Am citit un cuvânt în profetul Daniel, care este foarte, foarte important în legătură cu aceasta, când jertfa zilnică va fi desfințată și urâciunea pustiirii va fi așezată. Citim aceasta în Daniel, capitolul 11, de la versetul 32, găsim acest verset foarte important. Daniel 11, versetul 32. Prin vorbe amăgitoare îi va înșela pe cei care au săvârșit fără de legi, la ruperea legământului. El va vorbi limba fiecăruia, căci el poate deja să vorbească în mod natural peste 50 de limbi. El le va spune musulmanilor ceea ce le place să audă, iar cu toții ceilalți la fel. Aici se spune: prin vorbe amăgitoare îi va înșela pe cei care au săvârșit fără de legi, la ruperea legământului. Dar poporul celor care îl cunosc pe Dumnezeul lor va rămâne tare și îl va urma. Acest lucru este valabil chiar acum. Dacă noi suntem poporul noului legământ, să luăm la inimă toate cuvintele legământului și să le luăm în serios, să nu tratăm aceste lucruri într-un mod ușuratic și să spunem: da, toți oamenii sunt credincioși și toți au intenții bune și toți sunt creștini. Nu, noi nu vrem să procedem astfel, ci pur și simplu să dăm dreptate cuvântului și să-L urmăm pe Domnul. În versetul 33 este scris, Daniel capitolul 11, versetul 33, și cei pricepuți din popor îi vor face pe mulți să fie atenți. Dar cine să fie cei pricepuți? Totuși, numai aceia cărora Dumnezeu le-a dăruit prin har înțelegerea pentru Scriptură și pentru împlinirea cuvântului profetic. Și noi încă încercăm să-i facem pe mulți să fie atenți, vestind adevărurile biblice, pe care fiecare le poate evalua într-un mod liber. Citesc încă o dată în versetul 33. Și cei pricepuți din popor îi vor face pe mulți să fie atenți, dar vor fi ținuți pentru o vreme sub asuprire, prin sabie și foc, prin închisoare și jaf. Apoi în versetul 35, chiar și dintre cei pricepuți, unii vor cădea, ca să fie făcută o lămurire, o cernere și o curățire printre ei până la timpul sfârșitului, căci mai este încă până la timpul hotărât. Atunci se putea spune, sfârșitul timpului hotărât era încă în viitor, acum este aici. Noi trăim chiar în mijlocul timpului sfârșitului și, după cum am spus adesea, nu abia la început, ci la sfârșitul timpului sfârșitului. Și noi putem să-i mulțumim lui Dumnezeu mereu și din nou pentru aceasta, căci El ne-a învrednicit să auzim toate aceste lucruri de care depinde acum totul și să ne dea prin har puterea de deosebire. Dacă ni se îngăduie să mai amintim aici încă o dată că este har, că putem să recunoaștem și slujba fratului Branham, căruia, într-adevăr, i-au fost descoperite de Dumnezeu toate legăturile cuvântului profetic. Și prin aceasta, noi nu venerăm vreun om, noi dăm dreptate lui Dumnezeu și îi mulțumim că am aflat ca atunci, în zilele lui Moise, lor li s-a spus, acestea nu sunt cuvinte fără însemnătate, nu, ele au însemnătate, sunt obligatorii pentru voi, viața voastră depinde de ele. La fel este și în aceste zile. Nu toate interpretările, ci cuvântul lui Dumnezeu proaspăt descoperit și viu de la tron, acesta face diferența, acesta a devenit viața noastră, nu interpretările. Pentru unii, mesajul lui Dumnezeu este cu totul fără însemnătate și ei nici nu observă că vorbesc despre Duhul Sfânt și sunt râți de Duhul Vremii și de masa largă de oameni. Desigur, fiecare are învelișul lui evlavios, să fie spus odată foarte clar, cine nu ascultă de ceea ce Duhul spune acum adunărilor, și ceea ce face cunoscut prin descoperire profetică, cine nu ascultă de Hristos, care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, acela va trebui să asculte de ceea ce prezintă Anticristul. Și oamenii nu vor observa, ci vor fi de părere că este un lucru foarte mare. Nu este un lucru mare, ci este cea mai mare înșelăciune și ceasul încercării care trebuia să vină peste toată fața pământului. Aici este Hristos și acolo este El, iar toți vor să ajungă în cer. Toți au doar un singur Dumnezeu și un singur Tată. În Biblia mea este scris că El este Tată peste tot ceea ce se numește copii. Dacă însă suntem copii, atunci suntem și moștenitori, și anume moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori ai lui Iisus Hristos. Cine este un fiu și o fiică a lui Dumnezeu? Acela care este născut din Dumnezeu, care este născut din nou la o nădejde vie. Căci privind lucrurile pământești, noi suntem născuți prin carne, iar cât privește carnea și sângele, ele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu, noi am fost zămisliți și născuți din nou după chipul lui Iisus Hristos, din Duhul și din sămânța dumnezească a cuvântului și astfel Dumnezeu este Tatăl nostru. Și putem să ne rugăm sincer și cu toată inima, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Aceste lucruri aparțin pur și simplu aici și trebuie puse în ordine. Și dacă deja accentuăm acest lucru, atunci să fie spus încă o dată. Toți cei care își bat joc de faptul că suntem atât de nechipzuiți încât să dăm crezare unui om, ei vor fi înșelați. Noi nu am dat crezare unui om, noi doar am recunoscut și aceasta prin har că Dumnezeu și-a trimis robii lui devreme și târziu. Și Domnul nostru spune, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, îl primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Și Iisus a spus, cum m-a trimis pe mine Tatăl, tot așa vă trimit și eu pe voi. Și dacă există o trimitere dumnezească și o însărcinare dumnezească, atunci trebuie să arătăm respect și să ascultăm ceea ce Dumnezeu are să ne spună prin solii Lui și prin robii Lui. În încheiere, încă un cuvânt despre cuvântul care ne-a fost citit din prima epistolă a lui Ioan. Cât de prețios este aici fiecare verset, fiecare afirmație la care ne-am putea opri. Ce era de la început? Spuneți voi înșivă, a venit oare vreo descoperire nouă în mesajul dumnezeesc? Nu. Cuvântul original, cuvântul cel străvechi și tainele ascunse în cuvânt au fost descoperite, dar la Sfânta Scriptură nu a fost adăugat nimic. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții și viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața veșnică. Există atât de multe locuri din Scriptură care depun mărturie despre aceasta. În el era viața și viața era lumina oamenilor. El a spus, eu am venit ca să vă dau viață și să aveți din belșug. El a spus, cuvintele pe care vi le-am vorbit eu sunt duh și sunt viață. Și cuvintele lui nu se vor întoarce niciodată goale, ci vor împlini întotdeauna și de fiecare dată scopul pentru care au fost trimise. În aceste zile avem privilegiuri pe care ni l-a dăruit Dumnezeu să auzim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru mulți poate fi nou sau străin, dar aici este scris și ferice de omul care poate să-i dea dreptate lui Dumnezeu și să fie de acord lăuntric cu el. Nimeni nu a trebuit să gândească în sinea lui, ah da, eu știu deja toate aceste lucruri și poate chiar mai bine. Există un cuvânt în profetul Isaia în care este scris, nici tu nu ai știut mai dinainte nimic despre aceasta. Noi trebuie pur și simplu să ajungem într-acolo încât să ne deschidem pentru a primi ceea ce Dumnezeu are să ne dea. Dorim să rezumăm, timpul sfârșitului este aici, el se apropie de încheiere, pe de o parte pentru adunarea dintre națiuni, iar apoi începe partea pentru Israel. Și așa cum am spus deja mai înainte, dacă acum și în Israel toate aceste lucruri au ajuns deja atât de departe, cât de aproape trebuie să fie revenirea Domnului. Noi tot știm că timpul se apropie de încheiere, cât timp va mai dura exact, nimeni nu poate spune. Încă o dată să fie evidențiat ceea ce am citit din Luca 21, că trebuie să ne rugăm fierbinte și sinceri ca să primim puterea de la Dumnezeu, puterea care va transforma trupurile noastre muritoare, puterea lui Dumnezeu. Aceeași putere care l-a scos pe Iisus dintre cei morți, care a transformat trupul Domnului, trupul lui muritor, în trupul de înviere, această putere dumnezească a învierii să ne fie dăruită prin har, pentru ca și trupurile noastre muritoare să fie transformate și făcute vii, și împreună cu cei care au mers deja înaintea noastră și care vor învia mai întâi, iar apoi să putem intra în slavă. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască aceasta prin har și să ne binecuvânteze pe toți, așa cum a făcut-o din totdeauna, și să întărească cuvântul Lui în noi toți și să ne dea mărturia prin Duhul Sfânt că aici nu un om îi învață pe alți oameni, ci Dumnezeu ne învață prin cuvântul Lui, prin descoperirea Duhului. Potrivit cuvântului Scripturii, ei vor fi toți învățați de Dumnezeu.